Areena.
Suomen sota alkoi 21. helmikuuta 1808, kun Venäjän joukot tulivat yli rajan Kymijoella. Mistään paikallisesta rajakahakasta ei ollut kyse. Venäjän hyökkäys oli osa suurempaa eurooppalaista sotaa. Itävallan ja Preussin kukistanut Napoleon halusi nitistää vielä Englanninkin ja patisti Venäjän keisari Aleksanteri I auttamaan hankkeessa. Aleksanterin piti painostaa Ruotsi mukaan kauppasaartoon, jolla olisi estetty englantilaisten tavaroiden tuonti muun Euroopan satamiin ja siten pakotettu Englanti polvilleen. Tässä painostusmielessä Venäjä hyökkäsi Ruotsiin. Vaikka tavallisilla suomalaisilla ei sinänsä ollut sodan kanssa mitään tekemistä, heidän niskansa se kuitenkin kaatui. Pohjois-Savossa Iisalmessa 47-vuotias ruotusotamies Juho Heikki Bovellaan sai heittää aseen olalleen, kun käsky lähteä sotaan tuli. Tohtori Jaana Luttinen on väitöskirjassaan selvittänyt, miten iisalmelaiset selvisivät sodan pyörteissä ja miten sodasta toipuminen sujui. Hän tuntee hyvin myös korpraali Bovellaanin ja hänen perheensä.
Juho-Heikki Bovellaan asui Pappilan torpassa numero 9. Eli tämä torppa sijaitsi Kuopiosta Ouluun menevän tien varrella, eli niin sanotun Savontien varrella, muutaman kilometrin päässä kirkolta etelään. Ja itse asiassa tämä Bovellaanin torppa, niin, tai kapraali, niin kuin sitä täällä kutsuttiin, niin se sijaitsi nykyisen Iisalmen kaupungin ydinkeskustassa, eli oikeastaan kirkkopuiston itäpuolella.
No minkälainen se hänen perheensä oli?
No, Bovellaan oli naimisissa Saara Mähösen kanssa ja pariskunnalla oli 3 alaikäistä lasta. Eli 12-vuotias Antti Juhani, sitten oli 9-vuotias Saara Maija ja sitten vielä kuopuksena 5-vuotias Kalle Kustaa. Ja vanhin poika oli jo kuollut, mutta Minia Maria Hyvärinen asui myös tässä torpassa, kuten myös sitten Saaran veli Mikko. Eli lasten eno, ja hän oli niin kuin tavallaan tämmöisenä renkinä siellä torpassa.
Vähän niin kuin laajennettu perhe.
Kyllä, joo, se oli hyvin tyypillistä siihen aikaan.
Millaiseen tilanteeseen se perhe sitten jäi, kun tälle korporaali Bovellaanille tuli lähtö?
No Bovellaanin vaimolle Saara Mähöselle, niin hänelle lankesi tämmöisen hyvin vahvan emännän ja perheenpään rooli, kuten muillekin sen ajan ruotusotilaiden vaimolle, kun mies lähti rintamalle. Eli Saara joutui huolehtimaan siitä, että kaikki tarpeelliset työt siellä torpassa tuli tehtyä, polttopuita piti olla riittävästi, tuvan piti olla lämmin ja sinne piti kantaa vedet ja laitettiin tietysti ruoka ja huolehdittiin, että karjalla on riittävästi rehua. Ja mitä lähemmäs sitten kevät ja kesä alkoi tulla, niin sitä enemmän sitten oli tietysti kaikenlaisia maataloustöitä huolehdittavana. Ja apunaan tosiaan tällä Saaralla oli veljensä Mikko ja sitten Minia Maria. Ja sitten Saaralla oli itse asiassa oikeus myös edustaa sitä talouttaan asioidessa viranomaisten kanssa. Eli kun mies oli rintamalla poissa kotoa eikä voinut hoitaa perheen asioita, niin sitten niin kuin vaimolle tuli tämä oikeus ja rooli, että hän pystyi sitten esimerkiksi hoitamaan tämmöisiä virallisempia asioita.
Miten tämä korporaali Bovellaanin sotatie sitten alkoi?
No tieto siitä sotaan lähdöstä, niin se luettiin Iisalmen kirkon saarnastuolista itse asiassa jo 7. päivä helmikuuta 1808. Ja siinä kuulutuksessa määrättiin, että Savon kevyen jalkaväkirykmentin Iisalmen komppanian sotilaiden oli lähdettävä pikamarssille päämääränä ensimmäisenä Kuopion Hatsala, eli kapteenin virkatalo ja sen kuormasto Vaja. Ja sinne oli edettävä 5 päivässä. Ja sitten Kuopiosta niin sotilaat jatkoi heti seuraavana aamuna kohti Mikkeliä.
Korpraali Bovellaan marssi Ruotsin armeijan mukana pitkin ja poikin Suomea ja päätyi lopulta taistelemaan pääarmeijan mukana Pohjanmaalle kauaksi kotoaan. Vaimonsa, lapsensa ja torppansa hän joutui jättämään vihollisen armoille. Bovellaanin kotipaikka Iisalmi oli syrjäinen maalaispitäjä, kertoo Jaana Luttinen.
Iisalmen pitäjä oli maantieteellisesti laaja, eli kirkko oli suurin piirtein pitäjän keskellä, ja sieltä oli sitten pitäjän rajoille niin oikeastaan suuntaan kuin suuntaan, niin 50 kilometriä. Ja elettiin Saimaan latvavesillä, ja pitäjän halki kulki Savontien Kuopiosta Ouluun, mutta siitä huolimatta Iisalmen sijainti oli kuitenkin syrjäinen, eli nämä merenrantojen kauppakaupungit oli kaukana, ja kaskitalous oli täällä voimissaan. Ja pitäjässä oli siinä vaiheessa vielä uudisraivaajakin pohjoisosissa ja itälaidalla siellä Salomailla. Ja väestö oli oikeastaan 99% tämmöistä tavallista maalaisrahvasta. Mutta toisaalta pitäjässä oli myös kymmenkunta verrattain vaurasta kartanoa, eli oli papistoa ja kruununvoutia ja maanmittareita ja henkikirjoittajia, tuomareita, maistereita. Ja Iisalmen kirkkoherra oli itse asiassa Itä- ja Pohjois-Suomen hyvä tuloisin, eli varsin mahtava mies.
No paljon siellä oli asukkaita?
Iisalmessa oli yli 10 000 asukasta.
Millainen se taloudellinen tilanne oli siinä pitäjässä ennen sotaa?
No pitäjä oli melkoisessa ahdinkokierteessä ennen sotaa. Eli tiedetään, että vuodesta 1802 lähtien niin pitäjässä oli ollut 4 peräkkäistä katovuotta. Ja lisäksi väestötilastot kertoo ja osoittaa sen, että myös vuosina 1806 ja 1807 niin kuolleisuus oli tavanomaista korkeammalla tasolla. Ja täkäläinen talollinen lautamies Petteri Ruotsalainen Ruokoisilta, niin hän laati sodan alla tämmöisen suomenkielisen valituksen kuninkaalle oikein tästä pitäjän tilanteesta. Ja hän kertoi, että iisalmelaiset on todella hädässä, että moni talo oli vajonnut perikatoon ja taloja oli pakkokaupattu. Ja ruotsalaisen mukaan perheitä oli syösty maantielle vaivaisena kerjäämään sitä elatustaan. Ja ruotsalainen kertoo myös, että iisalmelaiset oli jo usean vuoden ajan joutuneet syömään olkia ja pettua ja vehkajuurta ja suolaheiniä ja sammalta. Eli tällaisessa tilanteessa oltiin sitten sotatalvena 1808 täällä.
Ruotsin armeijan sota sujui alusta lähtien huonosti. Kevään kuluessa venäläiset valtasivat koko eteläisen Suomen. Iisalmessa oli aluksi kuitenkin melko rauhallista. Tilanne muuttui varsinaisesti vasta syksyllä 1808, kun Savon rintamalla sotajoukot liikkuivat niin, että Iisalmi jäi sananmukaisesti rintamalinjalle. Venäjän joukot asettuivat Iisalmen eteläpuolelle ja ruotsalaiset pohjoispuolelle Koljonviralle. Iisalmen kirkko oli täsmälleen rajalinjalla. Iisalmelaisille venäläisten tulo oli pelottava tapahtuma. Hindrika Sonninen muisteli äitinsä kertoneen, että venäläiset marssivat Iisalmen keskustaan sunnuntaina puolen päivän aikaan, kun jumalanpalvelus oli vielä menossa. Papille vietiin sana saarnastuoliin, jolloin hän oli sanonut, että nyt lopetetaan tämä Jumalan palvelus, tulloo sota. Ihmiset olivat sitten hämmennyksen vallassa katselleet, miten venäläiset lähestyivät olallaan kiiltävät kivväärit ja paistavat pajunetit, kuten Sonninen kuvailee.
No venäläisiä kyllä pelättiin, että kansa muisti nämä isovihan aikaiset kauheudet ja varsinkin tievarsikylistä tiedetään, että sieltä pakeni ihmisiä piilopirtteihin, kaskimaille ja karjamajoille. Ja esimerkiksi Koljoviran sillan kupeessa asunut kauppilan talonväki niin pakeni Iimäelle, eli noin 10 kilometrin päähän Koljoviralta. Ja talolliset ja torpparit pyrki myös piilottamaan omaisuuttaan ja niin edelleen. Mutta toisaalta on ihan jännää, että Iisalmesta on säilynyt myös kansantarinoita, joissa kerrotaan venäläisten ystävällisyydestä, eli he suhtautuivat paikallisväestöön ihan mukavasti ja esimerkiksi kerrotaan, että ruhtinas Dolgoruki leikki paikallisten lasten kanssa ja sitten on sellainenkin tarina tuolta Lapilahdelta, että venäläiset sotilaat oli osoittaneet syvää kunnioitusta lapsivuoteessa olevaa naista kohtaan ja niin edelleen, että tilanne ei ollut välttämättä ihan niin mustavalkoinen, mutta kuitenkin selvästi paikalliset pelkäsivät ja tavallaan se oli sellainen tapakin, että sodan aikana sitten pyrittiin väistymään niihin piilopirteihin ja piilottamaan omaisuutta. Mutta venäläisten rauhoittamispolitiikassa oli nyt olennaista verrattuna esimerkiksi isovihan aikaan se, että paikallisväestöön pyrittiin suhtautumaan hyvin asiallisesti ja pyrittiin välttämään tämmöisiä turhia konflikteja.
Sotajoukkojen välille oli solmittu aselepo syyskuun lopulla, joten välitöntä hengenvaaraa ei iisalmelaisilla senkään puoleen ollut. Heillä oli nyt kuitenkin yhtäkkiä majoitettavana 10 000 sotilasta, omia ja vieraita, eli paikkakunnan väkimäärä tuplaantui kertaheitolla. Lisäksi piti löytää ruokaa 2 500 armeijoiden hevoselle. Ruotsin armeijan huolto oli hiukan keskitetympi kuin venäläisillä, kertoo tohtori Luttinen.
Ruotsin armeijan huolto perustui oikeastaan 3 asiaan. Ensinnäkin makasiinijärjestelmään sekä sitten talojen kyyditys- ja majoitusvelvollisuuteen. Eli miehet joutuivat kuljettamaan talon hevosilla ja reillä ja veneillä viljaa ja muita tavaroita armeijan tarpeisiin. Ja ne oli pitkiä, raskaita matkoja niin miehille kuin hevosillekin. Ja talollisten piti vahtia viljamakasiinia, kirkkoja ja pitäjän tupia. Heidän piti korjata siltoja ja teitä ja osallistua linnoitustöihinkin. Ja sitten taas talonpoikaisnaisten velvollisuutena oli jauhaa viljaa käsikiville ja leipoa leipää sotajoukoille. Ja sen on täytynyt tuntua todella ristiriitaiselta, kun samaan aikaan pitäjässä kärsittiin leivän puutteesta. Ja leivät leivottiin kruunun jauhoista, pitäjän makasiinien ja kruunun makasiinien lisäksi sota-aikana oli vielä tämmöisiä kenttämakasiinia. Ja näistä makasiineista rahvas joutui hakemaan ne raaka-aineet leivän leivontaa varten ja sitten taas puolestaan toimittamaan ne valmiiksi leivotut leivät takaisin. Ja sitten leivän lisäksi sotilaille piti toimittaa voita ja suolalihaa ja suolakalaa. Ja ennen kaikkea paikallisväestö joutui majoittamaan sotilaita. Eli pieneen savupirttiin saattoi majoittua kymmenittäin sotilaita. Ja se ahtaus oli tosi suuri ja ruokapalat ei varmasti riittänyt kaikkien ruokkimiseen. Ja periaatteessa näistä velvollisuuksien täyttämisestä niin tuli saada korvaus, mutta käytännössä näin ei läheskään aina ollut.
No saattako siinä siis syntyä sellainen tilanne, että sieltä kruunun makasiinista haetusta viljasta leivottiin sotilaille leipää, mutta omille lapsille sitä ei ollut antaa?
Niin periaatteessa näin, mutta sittenhän kruunu joutui niin kuin sitten patistelemaan sitten, että missä ne leivät nyt ovat, että niitä ei alkanut välttämättä kuulua siinä aikataulussa, kun oli ajateltu ja tuliko niitä nyt aina se määrä, mitä siitä jauhomäärästä tai viljamäärästä oli ajateltu. Eli että kyllä siinä varmaan syntyi myös kiusaus siitä, että vähän omallekin perheelle sitä sitten leipää saadaan.
Miten se Venäjän huolto sitten toimi?
No venäläisten sotilaiden huolto oli hajautettu tämmöisiin pieniin artillereihin, eli voisiko sanoa keittokuntiin tai keittoporukoihin, ruokaporukoihin. Ja ne huolehti itsenäisesti ruokahuollostaan. Ja sillä tavalla he joutuivat paljon enemmän tekemisiin paikallisväestön kanssa kuin esimerkiksi Ruotsin armeijan sotilaat. Ja venäläiset hajautuivat itse asiassa aika laajalle alueelle, kun he etsivät ruokaa taloista. Ja voi kuvitella, että ne neuvottelutaidot ei välttämättä riittäneet, kun jo kielimuuri oli esteenä, eli monenlaisia tilanteita sitten syntyi näistä. Ja venäläiset majoittui paikallisiin taloihin ja torppiin, erityisesti tienvarsikylissä, eli pitäjä eteläpuolen tienvarsikylät, niin taloissa oli paljon venäläisiä. Ja sitten alettiin olla jo sitten tosiaan lokakuussa ja ilmat kylmeni ja sääolot alkoi olla ihan toista kuin kesällä, eli todella tarvittiin sitten kattoa pään päälle, että selvittiin.
Venäläisille sotilaille maksettiin kyllä palkkaa, jolla he saattoivat ostaa ruokaa paikallisilta. Mutta jos myyntihalukkuutta ei ollut, sitten otettiin pakolla. Aselepo päättyi Savon rintamalla 27. lokakuuta 1808. Taistelu Koljonvirralla alkoi puolen päivän aikoihin. Iisalmelaiset eivät koskaan olleet nähneet mitään vastaavaa. Talot paloivat, aseet rätisivät ja tykkien jyske kantoi kilometrien päähän. Jotkut liikkuivat uhkarohkeasti lähellä taistelutannerta ja myivät sotilaille viinaa ja ruokaa. Niilo Kärkkäinen kertoo nähneensä, miten maantie oli ihmisraatoja täynnä, joista muutamat vielä matelivat ja toisia vierrettiin maantien raviin. 8-vuotias Lauri Kumpulainen kertoo, että kun hän tulituksen tauottua tuli Koljonvirran yli kulkevalle sillalle, niin silta oli verestä niin märkä, että hän juostessaan lipesi ja oli pudota jokeen. K. Ahonen muisteli, että ihan oli ryssän hattujakin ollut Iisalmen pappilanrannassa kuin iso tukkisuma. Ruotsin armeija voitti Koljonvirralla, mutta sillä ei ollut sodan lopputuloksen kannalta enää mitään merkitystä. Ruotsalaiset lähtivät paikkakunnalta pian taistelun päätyttyä ja venäläiset pari viikkoa myöhemmin marraskuun puolivälissä. Jälkeensä armeijat jättivät raunioituneen pitäjän.
No ensinnäkin siellä taistelualueella oli useita palaneita taloja ja torppia, tuhoutuneita pihapiirejä. Ja myös Koljonviran läheisyydessä sijaitsevat pappilan torpat niin oli kärsineet isoja vahinkoja ja ilkivaltaa. Eli 4 torppaa oli palannut kokonaan. Kirkosta oli särjetty ikkunat, rappuset, ovet ja lattia. Hautausmaan puinen aita oli revitty ja pappilasta oli palannut ainakin 10 rakennusta. Ja sitten nämä väsyneet ja nälkäiset sotilaat, jotka eteni siinä loskakelissä kohti pohjoista, niin he olivat vieneet sitten näistä tienvarsitaloista niin liki kaiken, mitä otettavissa oli. Eli he tarvitsivat paljon ruokaa ja ylipäätään kaikkea, mitä sieltä nyt otettavissa oli.
Ruotsalaiset.
Sekä ruotsalaiset ja sitten heidän jälkeensä, kun heitä seurasi venäläiset, niin he ottivat myös. Ja tällä tavalla sitten, kun ajatellaan, että vaikka sadonkorjuuaika oli ollut elo-syyskuussa, niin sitten ne varastot, joita oli kerätty talvea varten, niin ne alkoi olla aika tyhjillään, että melkein siemenviljaa myöten oli jostakin taloista kaikki viety. Ja ennen kaikkea, mitä ne sotilaat jätti jälkeensä, niin ne oli ne kulkutaudit, eli vakavia epidemioita riehui sitten Iisalmen pitäjässä. Ja täällä Iisalmessa näkyy silloin vuoden 1808 aikana oikeastaan 3 piikkiä. Eli silloin toukokuussa 1808, niin Iisalmessa oli ennen kaikkea kuumetautia ja isorokkoa. Ja sitten lokakuussa, kun täällä oli molempia armeijan sotilaita paljon, niin täällä alkoi tämmöinen useita kuukausia kestänyt vaikea punatautiepidemia. Ja nämä erilaiset kuumetaudit sitten riehuväestössä ennen kaikkea sitten niin kuin vuodenvaihteen tienoille aina kevääseen 1809 saakka. Ja voi ajatella, että niin kuin se tämmöinen huono hygienia ja väenpaljous, eli ahtaus pienissä tiloissa, luteet ja täit. Ja sitten jos ajatellaan, että väestö oli varmasti niin kuin yleiskunnoltaan aika heikentynyt tämmöisestä aliravitsemuksesta, niin kaikki nämä edesauttoi siihen, että taudit tarttuivat ja myös sitten hyvin kohtalokkaasti.
Paljon ihmisiä kuoli ja sitten se sairastavuuskin oli suurta.
Kyllä, eli Iisalmessa kuoli sodan takia noin 1000 ihmistä, siis ennen kaikkea kulkutauteihin. Eli se tarkoitti sitä, että noin joka 10 iisalmalainen kuoli sodan vuoksi. Eli kuolleisuus oli katastrofaalista, mutta tämä sairastuvuushan oli tietenkin sit vielä suurempaa kuin kuolleisuus. Ja kun ihminen sairasti, niin hän oli poissa sitten talon töistä, eli nämä sairaudet vähintäänkin aiheutti tämmöistä lyhytaikaista työkyvyttömyyttä, mutta merkkejä on sitten myös siitä, että paljon on myös tämmöistä pitempiaikaista heikkoutta ja jälkitautia, eli henkikirjaan oli sitten sodan jälkeisinä vuosina merkitty sitten aika paljon tällaisia työkyvyttömiä sairaita. Eli kuolleisuudella, mutta myös tällä sairastavuudella oli hyvin vakaviakin taloudellisia vaikutuksia. Jos ajatellaan sitä, että tämmöinen perinteinen maalaistalo, oli, niin sehän oli tuotantoyksikkö, eli se tuotti sen ruuan ja ne elämisen ehdot, sen toimeentulon. Ja siellä piti olla se tietty määrä porukkaa, että saatiin kaikille ruokaa. Niin sitten kun osa oli poissa riveistä ja varsinkin kun nämä sota-ajan kulkutaudit, niin ne kohdistui ankarasti työkykyisiin nuoriin aikuisiin. Niin sillä oli oma vaikutuksensa.
No saatiinko mistään ulkopuolelta mitä apua?
No apua saatiin, mutta oikeastaan jälkikäteen. Eli keväällä 1809 valtio myösi vilja-apua, tai oikeastaan sekin oli viljalainaa, joka sitten piti myöhemmin maksaa korkojen kerran takaisin. Maaherrat järjesteli yleensä näitä viljakuljetuksia, ja esimerkiksi Pielaveden kappeliseurakunta sai kesällä 1809 niin 10 tynnyriä vilja-apua, eli se oli aika pieni määrä suhteessa siihen, mitä se avun tarve oli. Ja siihen aikaan ei ollut mitään tehokasta mediaa, sanomalehtiä ja muita, joiden kautta olisi saanut sellaista ajantasaista tietoa siitä, että minkälaisia kriisejä, paikallisia kriisejä ympäri Suomea oli. Eli sekin vaikeutti sitä avun antamista. Ja eikä tähän avustamiseen ollut niin kuin erityisesti valtion puolelta niin kuin varauduttu, eli kaikki oli aika suunnittelematonta. Ja esimerkiksi Iisalmen halki kulki satoja tynnyreitä ja säkkejä viljaa Oulun lääniin. Siellä oli ehkä jopa osin suurempi hätä kuin täällä Iisalmen seudulla. Ja sitten kenraalikuvernööri kielsi sadonkorjuun aikaan 1809, että nyt ei enää hätäapua sitten anneta, että nyt periaatteessa sitten pitäisi tulla toimeen omillaan. Ja siinä vaiheessa Iisalmen pohjoisosiin jäi 1400 ruissäkkiä käytännössä mätänemään, kun Kuopion läänin maaherra ja Oulun läänin maaherra ei oikein osanneet nyt sitten päättää, että kenen pitäisi toimia ja kenelle ne annetaan. Ja näin, että tällaistakin sitten vielä sattui kaiken päälle.
Ja oliko ihmiset siis niin lainkuuliaisia, että eivät käyneet sieltä?
No ei ne tainnut ihan lainkuuliaisia olla, että sitten on niitä tarinoita, että sieltä sitten oli kuitenkin jonkin verran hyödynnetty näistä viljasäkeistä sitten ja käyty ottamassa omaan käyttöön.
Mutta kun se apukin tuli, se oli vähäistä ja se tuli myöhään. Ja ajatellaan, että silloin niinku heti välittömästi sodan jälkeen ne ihmiset jäi niinku käytännössä melkein ilman ruokaa. Niin miten ihmeessä siellä selvittiin?
Ihmiset toisaalta oli tottunut käyttämään hätäruokaa, pettua ja jopa olkia ja sammalta ja mitä heillä olikaan. Eli he tietyllä tapaa tietysti niin kuin varmasti joka vuosi varautuivat myös siihen, että ehkä sitä satoa ei ole sitten samalla tavalla käytettävissä. Eli turvauduttiin hätäruokaan. Sitten tietysti tämä kriisi ei kohdannut kaikkia ihan samalla tavalla. Eli pitäjässä oli sellaisia talollisia sitten siellä vähän syrjemmässä ja muualla, joilla oli sitten säilynyt ruokavarastot ennallaan. Niin sitten pitäjässä oli tämmöisiä pitäjän pankkiireitä, tämmöisiä talollisia, jotka sitten lainas sitten hätäkärsiville, että he saivat ruokaa perheelle ja sitten siemenviljoja kylmistä varten, että kyllä sitä semmoista keskinäistä apua oli saatavilla. Mutta osa joutui kyllä sitten lähtemään esimerkiksi kerjäämään ja niin edelleen, eli että hätä oli tosiaan suuri.
Sota aiheutti tuhoa muuallakin kuin Iisalmessa. Koko maassa sota ja taudit tappoivat vuosina 1808 ja 9 arviolta 66 000 ihmistä, eikä tähän lukuun ole laskettu mukaan sotilaita. Iisalmelaisten katastrofissa suurta roolia näyttelivät venäläisen sotaväen aiheuttamat vahingot. Venäläiset veivät taloista syötäväkseen viljaa ja eläimiä ja kiskoivat aidaksia eli risuaitoja polttopuiksi. Koljonviran taistelun yhteydessä paloi monta taloa. Venäläisten ylipäällikkö oli moneen kertaan sodan aikana luvannut, että nämä sotilaiden aiheuttamat vahingot korvataan siviileille. Iisalmellakin 40% talouksista haki korvauksia. Näistä korvaushakemuksista on syntynyt kiinnostava aineisto, joka paljastaa siviiliväestön kokemien vahinkojen mittakaavan.
Nyt jos sitten katsotaan näitä yksittäisiä kohtaloita, niin lautamies Juhana Kauppinen teki kaikkein suurimman korvaushakemuksen, 5600 riksiä. Niin minkälainen mies tämä Kauppinen oli? Minkälainen tila ja perhe hänellä oli?
No lautamies Juhana Kauppinen, niin hän asui ihan siinä Koljonviran sillan tuntumassa Kauppilan tilalla. Ja hän oli hyvin edistyksellinen talonpoika ja tämmöinen pitäjäläisten luottomies. Ja sodan aikaan jo yli 60-vuotias ja kolmatta kertaa naimisissa. Ja siellä Kauppilassa asui myös hänen aikuiset tyttäret ja poikansa edellisestä avioliitosta. Ja sitten oli 5 alle 15-vuotiasta lasta. Ja lisäksi piika ja renkiä oli siellä loismies Ollikin. Eli kaikkiaan siellä Kauppilassa oli väkeä 13 henkilöä, eli aika iso talous. Ja Kauppilan päärakennus oli iso ja näyttävä. Ja siinä oli tupaa ja 2 kammaria, sali ja keittiö ja porstua. Ja nämä sali ja kammarit oli uloslämpiäviä. Ja sitten pihassa oli myös toinen asuinrakennus, tämmöinen pihan pää, jossa oli myös salit ja kammarit. Ja sitten oli lukuisia vaateja, eloja, liha-aittoja. Eli ne aitatkin niin kun näyttivät sen, että tässä on vauras talo kyseessä. Ja huonekaluissa oli maalattuja käsinojallisia tuolia ja sohvia ja keinutuolia ja maalattuja nurkkakaappeja. Eli kaikin puolin se kauppila oli tämmöinen vauras talo. Kyllä.
No, millaisista vahingoista lautamies Kauppinen siis raportoi?
No, ensinnäkin hän raportoi pitäjän suurimmat viljan ja heinän menetykset, eli 85 tynnyriä ruista, 150 tynnyriä ohraa ja lisäksi 35 kuormaa heiniä. Ja sitten sotaväki oli tallonut hänen peltojaan ja haudannut niihin kuolleita sotilaita, niin Kauppinen laskikin sitten hieman poikkeuksellisesti tässä anomuksessaan myös arvion siitä tulevan vuoden sadon menetyksistä. Ja sitten kauppilan päärakennus ja se pihan päärakennus, ne kaikki aitat, tallit, eläinsuojat, riihi, ladot, sauna, kaikki oli palannut tai sitten hyvin pahoin tuhoutuneet. Kaikki ne huonekalut, kirjat, se irtaimisto, mikä niissä oli. Ja sitten Kauppinen menetti myös 10 lehmää ja hiehoja, vasikoita, sikoja, sitten rekiä, kärryjä ja niin edelleen. Eli käytännössä sen liki koko omaisuutensa. Jotain hän oli vienyt piilopirttiinsä, mutta käytännössä voi ajatella, että se koko omaisuus oli joko tuhkana tai vietynä.
No, ne hänen talonsahan olivat palanneet siinä Koljovirran taistelun aikana. Ja hänen tyttärensä Hinriikka Sonninen on myöhemmin muistellut näitä tapahtumia. Mitäs hän kertoo?
Niin, hänen äitinsä Ulriikka oli kertonut siitä, että kuinka perhe oli paennut taistelua korkealle Iimäelle, joka oli noin 10 kilometriä sieltä Koljovirralta. Ja silloin taistelupäivä iltana, pimeänä syysiltana, he oli katselleet mäenlaelta, kuinka se kauppila oli ikään kuin tulipatsana kohonnut taivaalle ja oli näyttänyt siltä, että puiden latvatkin oli värjäytynyt verenpunaiseksi. Ja seuraavana päivänä Juhana Kauppinen oli sitten palannut katsomaan kotia ja kohdannut sen surullisen näön, että kartano oli poltettu poroksi ja laihopelto oli polettu pahoin. Se oli kuin verekselle mullalle kynnetty, eikä laihoa näkynyt ollenkaan. Ja kerrotaan, että Juhana Kauppinen oli sitten todennut, että miltä mielestä oli silloin tuntunut, niin sitä ei voi kukaan ymmärtää. Ei kukaan voi arvata, että miltä silloin hänestä tuntui.
No, vaikeudet tietysti kasaantuvat. Kauppisen perhekään ei säästynyt taudilta.
Niin, Juhana Kauppinen menetti vaimonsa 46-vuotiaan Vappu Remeksen kesällä 1808 kuumeeseen ja sitten joulukuussa kuoli punatautiin 24-vuotias taavettipoika, tai hienostuneemmin sanottuna Daniel Adolf, sillä tällä nimellä hän opiskeli Porvoon lukiossa ja oli tullut sotavuonna sitten pitäjää hoitamaan varanimismiehen tehtäviä. Ja Juhana Kauppinen oli varmasti satsannut tosi paljon tähän poikansa koulutukseen ja odotukset häntä kohtaan oli olleet suuret, eli siitäkin näkökulmasta niin tämä menetys, pojan menetys tuntui varmasti todella suurelta.
No, Iisalmen pappilassa oli peräti 45 torppaa. Niin miten siellä pappilan torpissa elettiin ennen sotaa?
Pappilan torpat muodosti oikeastaan semmoisen oman kylänsä siihen kirkon ympäristöön. Ja torpparit viljeli näitä peltotilkkujaan ja maksoivat kolmasosan sadosta vuokrana pappilaan. Ja lisäksi he teki pappilaan mailla taksvärkkiä talvisin viikon ja kesäisin 2 viikkoa. Ja pappilan torppareilla oli myös paljon erilaisia sivuelinkeinoja, eli heidän joukossaan on suutareita ja räätäleitä, puuseppiä, muurareita, värjäreitä, nahkureita, haudankaivajia, siltavouteja ja pitäjätuvan lämmittäjiä, eli monenlaista. Ja pappilan läheisyydessä he omaksui myös monenlaisia uutuuksia, eli osa torpista oli jo esimerkiksi uloslämpiäviä. Ja kaiken kaikkiaan voi ajatella, että pappilan torppareiden elintaso oli aika lähellä pitäjän talollisten elintasoa.
Minkälaisia vahinkoja nämä torpat sitten kärsivät siinä sodan aikana?
Tiedetään, että 4 torpista tuhoutui kokonaan ja 22 autioitui väliaikaisesti sodan aikana. Ja peräti 39 pappilan torppaa teki vahinkoluettelon, eli käytännössä lähes kaikki.
Kerrotko jotain esimerkkejä sieltä?
No, esimerkiksi torppari Juho Ruotsalainen. Hänet oli viety yli 40 tynnyriä viljaa, 30 kuormaa heiniä, 10 tynnyriä nauriita ja reki, vene, lammasturkki ja 2 lammasta. Ja oli tuhottu pöytiä ja sänkyjä, särjetty ikkunoita ja ovia ja poltettu virsikirjoja. Ja näitä aidaksia oli myös sitten riuhdottu polttopuiksi. Ja tällä Juholla oli itse asiassa myös velipuoli Tapani Mähönen, joka myös oli pappilan torppari. Ja Tapanin perhe oli silloin joulukuussa 1808 rajussa kuumeessa. Ja Juho piti huolen, että myös velipojan menetykset kirjataan ylös. Eli siinä sairasvuoteen äärellä sitten tehtiin tämä vahinkoluettelo, jonka kokonaissumma oli liki 300 riksiä. Tapani Mähönen ja hänen vaimonsa ja yksi pojistaan kuolivat kuumeeseen. Ja Juho otti sitten orvoksi jääneen perheen kuopukseen, eli 12-vuotiaan Eliaksen asumaan luokseen.
No, korporaali Bovellaan, johon olemme jo tutustuneet aikaisemmin tässä jutussa, niin hänhän soti ruotsalaisten pääarmeijan mukana Pohjanmaalla. Niin mitäs hänen perheelleen tapahtui sodan aikana?
Bovellaanin 9-vuotias tytär Saara-Maija kuoli punatautiin lokakuussa ja samoin Mini ja Maria Hyvärinen menehtyi samoihin aikoihin punatautiin. No, Bovellaanin Saara-vaimo oli pitänyt huolen siitä, että myös torpan kärsimistä aineellisista vahingoista tehdään korvaushakemus. Ja vahinkojen kokonaissumma oli reilusti yli 1000 riksiä. Se oli itse asiassa suurin näistä pappilan torppareiden kokemista vahingoista. Ja torpasta oli viety parikymmentä tynnyriä viljaa ja 10 tynnyrillistä nauriita ja 24 heinäkuormaa. Oli hamppua ja pellavaa viety ja iso rautapata, kirveitä, peltoauroja, viikatteita, sirppiä, työrikiä. Ja sitten tällainenkin yksityiskohta, että 6 kalastusnuottaa ja 21 rysää, eli kun oltiin lähellä porovettä ja varmasti kalastus oli tärkeää, niin se näkyy tässä luettelossa. Ja oli lampaita ja lehmiä viety ja 800 syliä aidaksia. Ja sitten Povellaan niin uusi tupa oli poltettu, eli vähän ennen sotaa oli ilmeisesti rakennettu uusi tuparakennus, joka oli palannut, ja samoin 3 latoa. Ja ovia ja ikkunoita oli särjetty ja niin edelleen.
Nämä korvausesimerkit, niin ne on tässä nyt vain esimerkkejä iisalmelaisten tekemistä hakemuksista. Ja niitä hakemuksia hän teki tietysti eniten ne, jotka oli eniten vahinkoja kärsineet, talolliset ja torpparit, joilla oli ollut jotain menetettävää. Mutta ketä ne pienten hakemusten tekijät olivat?
Niin siellä jotkuhan teki jopa alle 8 riksin hakemuksia, muutama prosentti oli tällaista väkeä, ja pienin korvaushakemus taisi olla yhden riksin suuruinen. Näitä pieniä hakemuksia teki lähinnä palkolliset ja itselliset, eli heillähän ei paljon omaisuutta ollutkaan, eikä näin ole paljon vietävää, eli he ei pystyneetkään kokemaan mitään rahallisesti mitattuna suuria menetyksiä, mutta että varmasti näillä vaatteilla ja jalkineilla, kankailla, mitä he olivat menettäneet, tai lehmällä, yksittäisellä lehmällä tai lampaalla, niin oli heille ja heidän elämälleen sitten iso merkitys.
No, kuolleet eivät tietysti pystyneet mitään korvauksia hakemaan.
Eivät, ja sodan aikanahan kokonaisia perheitä saattoi tuhoutua tai kuolla tauteihin. Tällainenhän oli esimerkiksi Hietalahden torppa, joka sijaitsi Iijärven rannalla lähellä kirkkoa ja Koljoviran siltaa, eli kyseessä oli pappilan torppa, jossa oli torpparina Pekka Juntunen, 39-vuotias mies, ja hänen vaimonsa Maria oli 10 vuotta nuorempi. Ja pariskunnalla oli 2 lasta, 2 pientä lasta, 3-vuotias Anna-Liisa ja 5 vuoden ikäinen Anna-Mari. Ja koko perhe kuoli marraskuussa 1808 punatautiin.
Henkiin jääneille maksettiin korvauksia sodan jälkeen pääasiassa verohelpotuksina. Korvaussummat olivat pieniä, eivätkä läheskään kattaneet menetyksiä. Sota päättyi Haminan rauhaan syyskuussa 1809 ja Suomesta tuli sen myötä osa Venäjän keisarikuntaa. Iisalmessa alkoi hidas ja vaivalloinen toipuminen. Ensimmäisiä toivon merkkejä oli se, kun Ruotsiin päätyneen Iisalmen komppanian miehet alkoivat vähitellen palailla kotiin. Palaajien tilanne oli kylläkin huono, sillä sodan jälkeen ruotsalainen ruotuarmeija lopetettiin ja sotamiesten oli määrä lähteä ruotutorpistaan. Jaana Luttinen.
No, sellainen tieto on, että kun von Döbeln kotiutti lokakuussa 1809 suomalaiset Uumajassa, niin Iisalmen komppanian riveissä oli enää 29 sotilasta, eli vajaa neljäsosa. Eli suuri osa oli kuollut tauteihin tai menehtynyt taisteluissa. Kaikkien kohtaloista ei ollut edes tietoa. Ja näitä sotilaita sitten palasi kotiseudulle niin vähin erin, eli jopa vuoden parin päästä sitten sodan päättymisestä heitä ilmaantui tänne takaisin.
No, siitähän on oikeastaan aika vähän yleisesti ottaen tietoa, että miten näille entisille ruotusotilaille kävi, sitten kun se ruotuarmeija tosiaan lopetettiin
sodan jälkeen. Se yleinen olettamus on se, että he jotenkin sopeutui siihen maalaisyhteisöön. Niin tiedetäänkö näistä iisalmelaisista palaajista jotakin?
Kyllä joo, että osa siis pystyy jatkamaan torpparina, jos siis ruotutalot sen heille soivat. Eli tämmöinen tapaus oli esimerkiksi sotamies Paavo Trast, jolla oli sotilastorppansa tuolla Metelinmäellä. Iso perhe, 10 henkeä oli taloudessa. Ja Paavo Trast oli tosiaan sodassa ja hän joutui vangiksi ja palasi sitten 1809 loppupuolella Iisalmeen työkyvyttömänä, oli henkikirjaan merkitty. Torppa oli sodan aikana kokenut jotain venäläisten puolelta jotain vahinkojakin, mutta perhe sai sitten jatkaa tässä Metelinmäen torpassa, eli he ei ollut enää sitten ruotutorpassa, vaan tavallisena torpparina sitten jatkoivat torpan viljelystä ja elämänsä siellä. Mutta sitten yhtä lailla monet vajosivat loisperheeksi, itsellisiksi ja joutuivat niin kuin etsimään sitä asuinpaikkaansa ja mökkiä, mihin asettautuvat. Ja osa kuoli sitten ihan ruotuvaivaisena köyhyydessä, että sellainen esimerkki on esimerkiksi tuolta Kiurueden Remeskylästä, sotamies Tuomas Hult, Huttunen, niin hän eli ruotuköyhänä ja oli siellä talojen nurkissa tekemässä tuohiköysiä, punomassa tuohiköysiä sitten. Että sillä tavalla hän sitten vanhuuden päivänsä vietti.
Sodan jälkeen oli tietysti paljon leskiä, nuoria leskiä ja orpoja. Niin mitä mahdollisuuksia tällaisella nuorella leskellä oli selvitä?
No jos tällainen nuori talollisen tai torpparin leski halusi säilyttää sen sosiaalisen aseman, mikä hänellä oli ennen sotaa ollut ja ennen miehensä kuolemaa, niin hänen oikeastaan piti löytää uusi aviomies aika pian. Eli mennä naimisiin ja saada itselleen työparia isäntä taloon tai torppaan. Et esimerkiksi tällainen Kaisa Kaarakainen, hän oli niin ikään näitä pappilan torpparin leskiä, eli 4 alaikäisen lapsensa kanssa ja aikuisen veljensä kanssa siinä torpassa. Ja Kaisa menetti sotavuonna 1 lapsistaan ja sitten tämän aikuisen veljen. Eli taloudessa ei ollut enää ketään muita aikuisia kuin Kaisa itse. Mutta sitten tuli nämä venäläisten aiheuttamat tuhot ja Kaisa oli tosiaan yksin aikuisena siinä taloudessa ja hän solmi pian avioliiton. Eli hän meni naimisiin 7 vuotta nuoremman entisen sotilaan kanssa. Eli Juho Taparin poika Leid oli ollut sotilaana ja sitten sodan jälkeen hänellä oli varmaan just se tilanne, että hän ei tiennyt, että mihin hän sitten asettuu. Ja hän oli ensiksi tullut niinku rengiksi Kaisa Kaarakaiselle siihen torppaan ja sitten solmi avioliiton vuonna 1811.
Eli näille entisille ruotusotilaille oli siis myös niin kuin näitä tavallaan isännän paikkoja vapaana.
Siellä, niin kyllä, siellä. Koska leskiä oli paljon ja näin, niin se oli yksi mahdollisuus sitten selvitä.
Entäpä tämä meille jo tuttu korpraali Bovellaan? Tuliko hän kotiin?
Kyllä, Juho-Heikki Bovellaan tuli kotiin, näki vaimonsa ja lapsensa. Tosin varmaan hän siinä vaiheessa sitten kuuli myös sen, että pieni Saara Maija oli kuollut sodan aikana, eli tuli myös tämmöinen suru-uutinen. Bovellaan palasi vasta 1809 loppupuolella, ja hän oli jollain tavalla työkyvytön. Hänet oli henkikirjaan sitten seuraavana vuonna merkitty työkyvyttömäksi. Mutta hän oli ollut niin kauan armeijan palveluksessa, että hän oli oikeutettu jo pieneen eläkkeeseen, ja se varmasti auttoi sitten perheen selviytymistä jatkossa. Ja Bovellaan kuoli itse asiassa vasta 30 vuotta sodan jälkeen, eli vuonna 1839. Hän oli silloin jo 79-vuotias. Ja hänen poikansa Antti Juhani jatkoi sitten tätä torpan pitoa, eli kapraalia, niin kuin sitä tosiaan kutsuttiin. Ja se tunnettiin sitten pitkään täällä Iisalmessa tämä torppa.
Taloudellisista menetyksistä toipuminen kesti kauan. Moni talollinen joutui sodan takia puille paljaille ja velkaantui yrittäessään korjata tuhoja. Päälle kasaantuivat vielä verorästit. Iisalmessa oli sodan jälkeen kymmenittäin pakkohuutokauppoja ja talollisia vajosi tilattomien joukkoon. Kerjäläisiä liikkui paljon ja seurakunnan vaivaiskassa tyhjeni, kun heitä yritettiin avustaa. Jaloilleen pääseminen kesti vuosikymmeniä, kertoo Jaana Luttinen.
Sitten voisi ajatella, että esimerkiksi kun keisari antoi anteeksi sitten vuonna 1827, eli 20 vuotta sen sodan jälkeen, niin hän antoi nämä vuodesta 1810 kertyneet verorästit anteeksi. Niin se oli varmasti semmoinen yksi tietynlainen helpottava tekijä sitten täkäläisille talollisille. Ja omalla tavallaan sitten semmoista, jos ajatellaan sitä taloudellista selviytymistä, niin semmoinen merkki vaurastumisesta oli se, että iisalmalaiset alkoi yhä enemmän sitten suuntautua sinne Pietarin suuntaan, kun se oli mahdollista. Ja sanomalehdissä alkoi olla jo sitten sellaisia kirjoituksia esimerkiksi 1830-luvulla, että iisalmalaiset kävi jo tosi vilkasta voikauppaa Pietariin. Ja tämä vaurastutti sitten paikallisia talollisia, ja tänne alkoi syntyä sitten semmoisia niin sanottuja ökytalojakin ja muita. Että se tavallaan niin kuin se vaurastuminen sitten pikkuhiljaa lähti käyntiin, ja tavallaan sekin oli tämän sodan mahdollistamaa. Eli alettiin olla niin kuin Pietarin vaikutusalueella ja pystyttiin hyödyntämään sitä mahdollisuutta.
Niin, kun se raja aukesi, niin kauppavirrat kääntyi sieltä Oulun suunnalta sinne niin kuin Pietariin
ja kyllä, etelään. Ja se oli niin kuin paljon isompi keskus siellä oli kysyntää ja tämmöinen savolainen maalaisvoi, niin se oli erittäin kysyttyä.
No, miten se paikallishallinto oli pystynyt toimimaan siinä sodan aikana ja sitten sodan jälkeen?
No, se pystyi jollain tavalla sodan aikana toimimaan. Siinä oli tiettyjä vaikeuksia, mutta että se, miksi se toimi suhteellisen hyvin ja ennen kaikkea sodan jälkeen, oli se, että ne samat tutut virkamiehet ja papit, jotka oli ollut ennen sotaakin täällä Iisalmessa, niin he jatkoi viroissaan ja ne elinolot ja vaikuttamismahdollisuudet pysyivät oikeastaan entisellään. Ja yksi tärkeä semmoinen vaikuttamisen areena tai vaikuttamisen paikka oli pitäjän kokous. Eli sinne pitäjän kokoukseen kokoonnuttiin kirkkoherran johdolla ja siellä sitten yhdessä talolliset, eli maata omistavat ja kirkkoherra pohtivat sit sitä jälleen rakennusta ihan konkreettisesti esimerkiksi sitä, että miten me nyt saadaan sitten tuo kirkko ja pappila ja pitäjän tupa kunnostettua ja hautausmaan ympärille taas aita, joka muuten päätettiin rakentaa kivestä, että se on sitten kestävämpi kuin se entinen puuaita. Ja sillä tavalla esimerkiksi pitäjän kokouksessa sitten mietittiin, että mikä kyläkunta hankkii laudat ja kuka huolehtii siitä, että saadaan Oulusta tervaa ja nauloja ja päreet kattoon ja niin edelleen. Ja sitten tämä pitäjän kokous, niin siellä nimettiin sitten lähetystöjä esimerkiksi Turkuun kertomaan tästä hädänalaisesta tilanteesta ja nimettiin edustajia, kenraalikuvernööriä tapaamaan Kuopioon. Ja siinä yhteydessä, kun päätettiin, että ketkä lähtevät sitten pitäjän asioita viemään, niin samalla sitten listattiin, että mitkä on niitä suurimpia ongelmia, mihin pitäisi saada niin kuin ulkoapäin niin kuin parannusta. Ja esimerkiksi lueteltiin tällaisia asioita, että verotus oli aivan liian korkeaa tällä, eli se oli isojaon jälkeen, täällä oli niin kuin verotusta kiristetty, ja se oli semmoinen ahdinkoa aiheuttava tekijä. Ja sitten talolliset sitten vaati niitä kyytimaksuja, eli he olivat tosiaan paljon joutuneet sitten tätä armeijoiden huoltoa tekemään, ja eivät olleet saaneet niitä sovittuja maksuja siitä, eli asia pitäisi saada kuntoon. Sitten iisalmelaisilla oli vaikeuksia käyttää uutta venäläistä valuuttaa, eli he toivoivat, että verot ja muut pystyttäisiin maksamaan edelleen Ruotsin rahassa. Ja sitten heillä oli tällaisia niin kuin uuteen elämään johtavia hankkeita, eli että pitäjän makasiini pitäisi korjata uuteen uskoon ja vesireittejä parantaa, että saadaan paremmat yhteydet ja niin edelleen. Eli siihenkin aikaan niin kuin ajettiin myös sitä yhteistä etua, että ei vain ainoastaan niin kuin yhden talon tai yhden kartanon etua.
Henkinen sopeutuminen otti sekin oman aikansa. Paljon ihmisiä oli kuollut ja heitä piti surra. Siihenkin piti tottua, että kirkoissa alettiin rukoilla kuninkaan sijasta keisarin puolesta. Jonkinlaisen käännekohdan muodostaa ehkä keisari Aleksanteri ensimmäisen Suomeen tekemä kiertomatka 1819. Keisari kävi Iisalmessakin, kertoo tohtori Luttinen.
Sitten jos ajattelee niin kuin niitä kansan mielialoja ja niiden iisalmelaisten mielialoja, sitten, kun tosiaan on kuningas vaihtunut keisariin, niin siitä ehkä omalla tavallaan kertoo aika havainnollisesti Aleksanteri ensimmäisen matka, kiertomatka Suomessa, tämmöinen vähän ehkä PR-matka, niin hän kulki myös tästä Iisalmen pitäjän kautta ja ensimmäisenä hän pysähtyi tuossa Savonjärven Kärkkäälässä, joka oli myös tämmöinen kestikievari. Ja hän oli siellä kuulemma pitänyt talon pientä poikaa sylissään ja sitten kun oli lähtenyt sieltä Kärkkäälästä, niin hän oli kätellyt jokaisen talon väen siellä erikseen. Ja isäntä oli sitten todennut, että kyllä meillä on nyt hyvä keisari sen jälkeen, että se oli niin kuin luonut sen tunteen tälle talonväelle. Ja keisari sitten jatkoi matkaansa ja pysähtyi sitten Iisalmen pappilassa kirkkoherra Pääri-Juhan Kollaanin vieraana. Eli pappila oli siinä vaiheessa jo, sitten nyt elettiin siis vuotta 1819 elokuuta, niin pappila oli kunnostettu. Ja vierashuoneen seinällä oli keisarin kuva ja sinne pappila oli kertynyt koko tämän laajan pitäjän pieni sivistyneistö ja he olivat siellä nauttineet tämän teehetken sitten keisarin kanssa. Ja teen jälkeen Aleksanteri ensimmäinen oli ilmestynyt sitten sinne pappilan portaille ja oli halunnut tervehtiä sitä rahvasta, joka oli kertynyt siihen pihalle. Ja keisari käytti suomea. Hän oli puhunut kansan kielelle ja siitä niin kuin pieni kohahdus siinä, voi kuvitella minkälainen kohahdus siinä sitten maalaisrahvaan joukossa oli käynyt, kun, ja siellä oli sitten ihasteltu tätä, että keisari puhuu kansan kielellä. Mutta sitten siellä pappilassahan sattui olemaan sitten vieraana myös yleisen historian dosentti Adolf Ivar Arvidsson, joka oli keräämässä savolaisia kansanlauluja, kansanrunoja tältä alueelta, ja hän oli seurannut näitä tapahtumia, ja hän on tunnettu tosiaan, että hän oli aika kriittinen tähän Suomen aseman muutokseen. Kun hän sitten kirjeessään niin kuin kertoi sitten näistä tapahtumista, niin hän joutui toteamaan, että nyt pelkään, että kaikki talonpojatkin ovat sieluineen ruumiineen irti Ruotsista. Ja tällä tavalla hän tuli aika hauskasti kiteyttäneeksi sen, että jopa täällä syrjäisessä Iisalmessa oli nyt sopeuduttu uuteen esivaltaan näistä sotan tapahtumista ja muistoista huolimatta.
Tämän ohjelmasarjan seuraavassa osassa selvittelemme sitä, mikä Suomessa muuttui, kun valtakunta vaihtui Ruotsista Venäjään.